Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Jina langu ni Kenneth Bwire na kukaribisha msikilizaji katika matangazo ya jioni Agosti 8 mwaka 2019. Tunasikika kupitia internet www.voaswahili.com, radio zetu shirika eneo zima la maziwa makuu na Afrika Mashariki, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22.
Miongoni mwa habari tulizokuandalia, baadhi ya wabunge kutoka maeneo ya Butembo na Beni nchini DRC wanamuomba Rais Felix Tshisekedi kuomba msaada wa majeshi ya nchi jirani ili kukabiliana na mauaji katika mji wa Beni.
Tunakuwa kama na Angola, tunakuwa kama na Zimbabwe, tunakuwa kama na Botswana, wanaweza wakaturetea nguvu zaidi, wanafikisha hapo Beni na kwa dakika fulani vita hiyo yote itaisha.
Katika habari nyingine, serikali ya Burundi yakataa kutangaza hali ya dharura kuhusu ugonjwa wa malaria licha ya ugonjwa huo kuathiri karibu watu milioni 5 ya wananchi wa Burundi. Je, kwa nini serikali inachukua msimamo huo?
Ninaona hii ni policy fix ya government, wanataka huo usaidizi ukuwe unapita direct.
Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini Kenneth Bwire anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Pakistan imemfukuza balozi wa India mjini Islamabad masaa machache baada ya uhusiano wa kidiplomasia na kibiashara kati ya nchi hizo mbili kuharibika zaidi. Uhusiano wa nchi hizo umeharibika kufuatia mzozo wa utambulisho wa eneo la Kashmir. Bunge la Pakistan lilipitisha mswada jana Jumatano kukashifu hatua ya New Delhi ya kuvua hadhi ya eneo la Kashmir. Bunge la Pakistan vile vile linataka New Delhi kuondoa vizuizi vya usalama ambavyo imeekea Kashmir tangu Jumatatu. China na Pakistan, ambao wote wanapakana na Kashmir, wameeleza kukasirishwa na hatua ya India kuliondolea Kashmir haki ya kikatiba ya kujiundia sheria zake yenyewe. China inataka balozi wa Marekani mjini Hong Kong akome kuingilia masuala yanayohusu mji huo mara moja baada ya kuripotiwa kwamba balozi huyo amekutana na viongozi wa maandamano. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema kwamba imekasirishwa sana na hatua ya maafisa wa Marekani kukutana na viongozi wa maandamano na kutaka kukosa kushirikiana nao mara moja. Gazeti la Hong Kong la Tang Pao limeripoti kwamba balozi wa Marekani mjini Hong Kong, Julie Ada, alikutana na viongozi wa maandamano ya Hong Kong wakiongozwa na Joshua Wong. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani, hata hivyo, ameambia shirika la habari la AFP kwamba wawakilishi wa serikali ya Marekani hukutana kila mara na makundi tofauti ya watu kote duniani. Hong Kong inakabiliwa na maandamano makubwa yaliyoanza kwa kupinga mswada unaotaka uhalifu wa Hong Kong kufunguliwa mashtaka China. Maandamano yamegeuka na kuwa ya kutaka mabadiliko ya kidemokrasia. Watu kadhaa wamejeruhiwa kwenye maandamano hayo ambayo yamesababisha shughuli za biashara na usafiri kukwama mjini Hong Kong. Maafisa wa serikali kuu wamewakamata karibu wahamiaji 700 wasio na vibali kufuatia msako katika viwanda vya kutengeneza vyakula mjini Mississippi, ukiwa ndio msako mkubwa zaidi nchini Marekani katika muda wa miaka 10. Washukiwa wanazuiliwa katika miji midogo 6 ya Mississippi, huku baadhi ya marafiki na jamaa wao wakisisitiza ama wakisikika wakipaza sauti zenye ujumbe kwamba waache waende. Walioshuhudia wanasema baadhi ya wahamiaji walijaribu kutoroka bila mafanikio na wakakamatwa. Idadi kubwa ya wahamiaji waliokamatwa wanatoka Latin America. Maafisa wa uhamiaji wa idara ya Florida wamesema watu waliokamatwa wamepelekwa katika kituo cha kijeshi kwa ukaguzi. Baadhi yao wamevalishwa vifaa maalum vya kielektroniki ili kuwafuatilia wakati wanasubiri kufikishwa mahakamani. Hakuna taarifa imetolewa na kampuni ambazo wahamiaji wamekamatwa katika msako huo wa Jumatano. Mwezi uliopita, Rais Donald Trump alitangaza msako wa nchi nzima na kusema maelfu ya wahamiaji haramu watakamatwa. Kundi la watu wa jimbo la kusini la Yemen wanaotaka kujitenga wamepigana na walinzi wa rais kwa siku ya pili mfululizo na kusababisha kifo cha angalau mtu mmoja katika mji wa kusini wa Aden. BMJ Muridhi anaripoti zaidi.
Kwa mujibu wa wakazi wa mji huo, mapigano hayo yametokea siku moja baada ya makabiliano ya jana Jumatano, ambapo watu watatu waliuawa na wengine 9 kujeruhiwa. Hii ni changamoto kwa juhudi za kusitisha vita vya takriban miaka 5 ambavyo vimepelekea vifo vya maelfu ya watu na kusababisha uhaba mkubwa wa chakula katika taifa hilo. Shirika la habari la Reuters likimnukuu mmoja wa mashahidi linaripoti kwamba kufuatia mazishi ya watu waliouawa kwenye shambulizi la kombora lililowalenga wanajeshi waliokuwa kwenye gwaride, watu wanaunga mkono azima ya kujitenga walikabiliana na walinzi karibu na makao ya rais. Kwa namna moja au nyingine, watu wanaotaka kujitenga wanashirikiana na rais Abdi Rabu Mansur kwenye muungano unaoongozwa na Saudi Arabia katika kupigana dhidi ya kabila la Wahudi wanaoungwa mkono na Iran huko nchini Yemen. Hata hivyo, wanaonekana kuwa na ajenda zinazohasimiana kwa Yemen na watu wanaotaka kujitenga, wakishutumu chama kinachofungamana na Hadi kwa kushiriki kwenye shambulizi la wiki iliyopita dhidi ya wanajeshi wao.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Zaidi ya watu 1,100 wameondolewa katika sehemu zenye mafuriko katika jimbo la Maharashtra, India. Kikosi cha kukabiliana na maafisa ama maafa wa taifa NDRF kimesema kimetuma timu 28 kusaidia katika uokoaji. Mvua za masika zinazoendelea kunyesha India zimesababisha mito na mabwawa mengi kujaa kabisa na kupelekea mafuriko katika majimbo mengi kaskazini mashariki na magharibi mwa nchi. Mvua za msimu nchini India huanza kunyesha mwezi Juni na kuendelea hadi Septemba. Mara nyingi husababisha vifo na watu wengi kukosa makao kote Asia Kusini kila mwaka, lakini huwa 70% ya mvua inayonyesha India na kusaidia pakubwa kufanikisha shughuli za kilimo na ukuaji wa uchumi. Kufikia leo Alhamisi, idadi ya vifo katika jimbo la magharibi la Maharashtra kutokana na mafuriko hayo imefikia watu 25. Serikali inasema watu 8 wamekufa katika jimbo jirani la Karnataka kusini mwa nchi. Mito imevunja kingo katika baadhi ya sehemu za Maharashtra baada ya maafisa kuachilia maji kutoka kwa mabwawa yaliyokuwa yamejaa kupindukia kufuatia mvua inaendelea kunyesha kwa muda wa wiki moja sasa. Wakati wa Marekani wanatafakari kuhusu matukio mawili ya ufyatuaji risasi holela ambayo yalisababisha vifo vya watu 31 wikendi iliyopita, wanaendelea kujiuliza ni namna gani wanaweza kusitisha matukio ya namna hiyo yasitokee siku zijazo. Watafiti kwenye kituo cha Los Angeles wanaofuatilia masuala ya kustahimiliana wanasema sehemu ya jawabu hilo ni kumaliza chuki za mitandaoni. Wanaongeza kwamba viongozi wa kisiasa na makampuni ya mitandao ya kijamii lazima yasaidie kusitisha matukio ya chuki. Rick Eaton, mtafiti mwandamizi kwenye kituo cha Simon Wiesenthal, taasisi ya Kiyahudi ya haki za binadamu, anasomea masuala yanayohusiana na chuki kwenye mitandao ya kijamii. Ameeleza michezo ya internet ambayo inahamasisha wachezaji kuwafyatulia risasi watu wanaokatisha mpaka ndiyo inayochangia matukio kama hayo.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya taarifa ya habari hivi sasa, tutupilie jicho tukio muhimu la hii leo linalotupeleka huko mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako baadhi ya wabunge kutoka Beni na Butembo wamemwomba rais wa sasa Felix Tshisekedi kuitisha jeshi za nchi jirani kusaidia usalama Beni kuliko kutegemea MONUSCO isiyolinda wananchi wakiuliwa kila siku. Oster Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Mfunza Bayengo, mmoja wa wabunge wa Beni, aomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yake Felix Tshisekedi kukubali kuomba msaada wa jeshi za majirani ama jeshi la Ufaransa ambalo lina nguvu ya kupambana na uasi unaouaua wananchi wa Beni kwa zaidi ya miaka mitano hadi sasa.
Tunakuwa kama na Angola, tunakuwa kama na Zimbabwe, tunakuwa kama na Botswana, wanaweza wakaturetea nguvu zaidi, wanafikisha hapo Beni na kwa dakika fulani vita yote itaisha. Wale wajambazi wote watakimbia.
Bayengo ameongeza kwamba ikiwa msimamo huo umechukuliwa na wabunge ni kuona kwamba kuna kikosi kikubwa cha Umoja wa Mataifa katika maeneo ya Beni, lakini hakiwajibike vilivyo.
Walete jeshi lingine, itakuwa imesaidia. Kwani jeshi ya kwa tumefanya miaka sita fasi moja haiwezi kufanya kitu? Kwa nini tutaendelea kukubali watu wakufe? Leo tunakuwa kwa watu 2017 na 3. Halo, mito haiwezekane. Hatuwezi tukaendelea kusubiri watu wakufe kama mandege, na hata mandege hazikufe kila siku kama kwa kisi wanachinja leo watu we Beni.
Mauaji ya Beni imeacha mayatima wengi kiasi kwamba nyumba zimefungwa.
Donc inatuogopesha sana. Mwetu jenge tena mwingine haitakuwa.
Watu zaidi ya 2000 wamekufa kwa mauaji ya kinyama ya Beni tangu mwaka wa 2013 hadi sasa. Lakini Umoja wa Mataifa yani MONUSCO ikiwa na askari wengi pamoja na vifaa vingi vya kijeshi ikiwemo helikopta, ndege pamoja na vifaru.
Sasa tunakosa kama tufanye nini?
Umoja wa Mataifa umekuwa ukisema kila mara kwamba usalama wa Kongo ni wa serikali, wao wamekuja kusaidia serikali. Leo watu zaidi ya 6 wameuliwa kwa kukatwa vichwa na wengine kwa mapanga, risasi, na hata wengine zaidi ya 5 kubebwa porini katika mji mdogo wa Mbau ulioko kilomita 22 kaskazini mwa mji wa Beni.
Tunachoka. Kwani tulijililia jana tunawaza ile na malalamiko yetu malaki nafika, lakini hakuna suluhisho. Tunapia shangala. Sasa kukiaona hakuyaisha hata siku hata moja. Manake matokeo tena inakuwa tena ya mauaji.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa upande wao wasema kwamba wanafanya lile liwezekanalo kulinda wananchi, ila uasi wa Beni umeonekana kuwa ni mchanganyiko wa watu kutoka nchi nyingi ikiwemo Zambia, Sudani Kusini, Rwanda, Tanzania, Burundi, Kenya pamoja na Uganda, na vile wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
balivala tu sawa basoda balikia tu na banavala gishi basoda banavala kana banavala tu vile,
ambao lengo lao hadi sasa haijulikane, wakikaa katika vijiji na misitu ya Beni, hasa katika mbuga la Virunga. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kikosi maalum cha polisi cha Kazakhstan kimemkamata aliyekuwa rais wa nchi hiyo Almazbek Atambayev baada ya msako mkali uliopelekea kifo cha mtu mmoja. Shirika la habari la Russia Interfax limeripoti kwamba Atambayev anazuiliwa nyumbani kwake katika kijiji cha Koitash karibu na mji mkuu wa Bishkek baada ya kushindwa kumkamata mara ya kwanza. Polisi walivamia nyumbani kwa Atambayev baada ya jaribio lao kumkamata usiku wa kuamkia leo kushindikana, huku machafuko yakiripotiwa kati ya polisi na wafuasi wake. Atambayev mwenye umri wa miaka 62 anakabiliwa na mashtaka 5 ya uhalifu wa kutumia vibaya madaraka alipokuwa rais wa Kazakhstan kati ya mwaka 2011 na 2017, ikiwemo wizi wa pesa kwa lengo la kujitajirisha na ufisadi. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro anasema yuko tayari kupambana na vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya nchi yake. Maelfu ya watu waliandamana Caracas Jumatano kumuunga mkono Maduro siku mbili baada ya Marekani kutangaza vikwazo vikali zaidi dhidi ya serikali ya Maduro kama shinikizo la kumuondoa madarakani. Marekani ilikuwa nchi ya kwanza miongoni mwa zaidi ya 50 duniani kumtambua kiongozi wa upinzani Juan Guaido kama rais wa Venezuela baada ya kiongozi huyo wa bunge kutangaza kwamba uchaguzi wa Maduro haukuwa halali. Hata hivyo, vuguvugu la Guaido limeelekea kusha nguvu ingawa Marekani bado inaweka shinikizo Maduro aondoke madarakani. Na jeshi la Israeli linachunguza kilichopelekea kifo cha mwanajeshi wake aliyepatikana amekufa katika ngambo ya magharibi ambaye mwili wake una majeraha ya kudungwa kisu. Jeshi limesema wanajeshi na polisi wanafanya msako katika sehemu hiyo karibu na makao ya Ezion kusini mwa Jerusalem. Hata hivyo, taarifa hiyo ya jeshi la Israeli haijatoa maelezo zaidi kuhusiana na mwanajeshi aliyeuawa.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Kenneth Bwire, sasa tuelekee huko Kenya, ambapo hoja imewasilishwa katika bunge la Kenya kuitaka serikali ya nchi hiyo kutumia jeshi lake kulinda mpaka wake na Somalia. Hoja hiyo iliyotolewa Jumatano na kiongozi wa shughuli za serikali bungeni Aden Duale itajadiliwa na wabunge wakitoka mapumzikoni. Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi, ametuandalia taarifa hiyo kwa kina.
Time boundary conflict between the Federal Republic of Somalia and the Republic of Kenya.
Mwezi mmoja kabla ya Kenya na Somalia kujua hatima ya mzozo wake wa miaka mingi kuhusu sehemu hiyo ya Bahari Hindi inayoaminika kuwa na chemchemi ya utajiri wa gesi na mafuta katika mahakama ya kimataifa ya haki ya ICJ jijini Uholanzi, huenda serikali ya Kenya ikalazimika kutumia jeshi lake kulinda sehemu hiyo na sehemu nyingine katika mpaka wake na Somalia. Hii ni wapo hoja iliyowasilishwa na kiongozi wa shughuli za serikali bungeni Aden Duale itaidhinishwa na bunge la Kenya.
It is a very serious motion concerning the people of Kenya.
Kuitaka serikali ya Kenya kutumia kikosi chake hicho cha ulinzi ili kulinda mpaka wake ni mojawapo hatua zinazopendekezwa katika hoja hiyo ya mbunge huyo wa Garissa mjini Bwana Duale.
Explore other lawful and constitutional mechanism for protection.
Kenya inafaa kuangazia mikakati mingine mbadala kulinda mpaka wake kama njia za kikatiba, na hivyo kutumia jeshi lake la ulinzi ni mwafaka.
Deploying the Kenya Defense Forces.
Kupitia mapendekezo hayo, serikali ya Kenya inatakiwa pia kutumia njia nyingine za kisheria zilizo na uwezo wa kulinda mipaka yake, na kufanya hivyo vile vile kutumia njia za kidiplomasia na mifumo ya Umoja wa Afrika, IGAD na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wafuatiliaji wa masuala ya kidiplomasia na sera za kimataifa wanakariri kuwa huenda hoja hiyo ya Bwana Duale ni yenye lengo la kuongeza shinikizo kwa serikali ya Somalia. Mrithi Mtiga, mkurugenzi wa miradi katika shirika la International Crisis Group, anaelezea kiashiria cha hoja hiyo.
Yamkini Kenya inajitahidi kutafuta mbinu za kusuluhisha huu mzozo nje ya koti. Ukikumbuka kuwa kulikuwa na ripoti kwenye magazeti za hapa nchini Kenya kuwa serikali kidogo ililegea kujitayarisha kupeleka matakwa yao na kesi yao kule kwenye Hague, kikao cha ICJ.
Usikilizaji wa kesi hii unaanza mnamo Septemba 9 na utafikia Septemba 13 katika mahakama ya ICJ huko Hague, Uholanzi. Na japo mazungumzo ya kindani yenye tija kati ya nchi ya Somalia na Kenya ni mojawapo wa mambo yanayopendekezwa kwenye hoja hiyo, mbunge huyo anakariri kuwa Kenya na Somalia zinaweza kudumisha mahusiano yake tu iwapo mzozo huo utasuluhishwa kwa utaratibu ufao. Na iwapo njia hizo pia hazileti suluhu yoyote, Bwana Duale anapendekeza kuwa Kenya kuiandikia barua Umoja wa Mataifa kulalamikia hatua ya nchi ya Somalia. Aidha, Bwana Mtiga anakariri kuwa serikali ya Kenya huenda ilizembea kushughulikia mzozo huu ipasavyo, na hivyo basi hatua ya Bwana Duale inaweza kuwa ni mkakati wa serikali ya Kenya kutaka kusuluhisha kesi hiyo nje ya mahakama hiyo.
Kwa saizi kuna juhudi kutoka kwa madiplomasia ambao wako Kenya na pia kule Mogadishu kujaribu kutafuta suluhu. So kwa hivyo ni swali ambalo hatujajua jibu kwa sahizi, lakini dalili zote zaonyesha kuwa serikali ya Kenya inaidhinia kuwa itajaribu kukinga kuprotect its position kwa namna zote.
Kenya imekuwa ikishutumu Somalia kwa kujenga ramani katika ardhi yake, kitendo ambacho inakiona kuwa haramu na cha kuchochea uhasama, swala ambalo Somalia imeligairi kila mara na kuishutumu Kenya kwa kutumia njia za kuidhalilisha Somalia. Miezi ya hivi majuzi, Kenya pia imeshutumu Somalia kwa kuchuuza baadhi ya visima vyake vya mafuta na gesi jijini London. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Nairobi tuelekee Burundi, ambapo serikali ya nchi hiyo inasema wakati haujafika kutangaza kwamba ugonjwa wa malaria umekuwa dharura ya kitaifa, licha ya ugonjwa huo kuua watu zaidi ya 1,800 na kuathiri mamilioni ya wengine katika kipindi cha miezi 6 tangu mwaka kuanza. Lakini wataalamu wa afya wanasema idadi kubwa ya wagonjwa wa malaria inatosha kutangaza malaria kuwa janga la kitaifa. Ripoti kamili na Patrick Nduimana.
Shirika la Umoja Mataifa la misaada ya kibinadamu OCHA mapema wiki hii limesema kwamba malaria iliua watu zaidi ya 1,800 kati ya mwezi wa Januari na Julai mwaka huu. OCHA inaongeza kuwa visa milioni 5,700,000 vilipatikana katika kipindi hicho. Japokuwa wizara ya afya ya Burundi imejizuia kutoa idadi ya watu waliouawa na malaria, wizara hiyo imekiri kuwa watu milioni 4,300,000 waliumwa malaria katika kipindi cha miezi sita iliyopita. Lakini pamoja na hivyo, waziri wa Burundi wa afya Daktari Tade Ndikumana amesema bado ni mapema kutangaza hali ya dharura kutokana na malaria.
Twebwe turavyaho dufise ubu ni acyagihe 2017 biharo dufise ibirashika ku rugero waho tuvuga ko
tukitazama takwimu ambazo tunazo hivi sasa ukilinganisha na zile za mwaka 2017 hatujafikia kiwango cha kutangaza malaria kama janga. Hata idadi ya wanaofariki imepungua sana ukilinganishwa na hali ya mwaka 2017. Na hii ni kwa sababu serikali ilienda majumbani mwa wagonjwa kuwafanyia vipimo na kuwapa dawa bila malipo yoyote.
Waziri Ndikumana anasema serikali ina mpango wa kutumia dawa mpya malaria iitwayo Coartem ifikapo mwaka 2020 baada ya kuona kuwa dawa ya mchanganyiko wa amodiakin na artesinat imeshindwa kutokomeza malaria.
Tulifanya utafiti tukajiuliza, mchanganyiko wa amodiquin na artesinate umetumiwa kwa muda mrefu. Je, bado dawa hiyo ina nguvu za kutosha kutibu wagonjwa? Licha ya kuwa hatujapata ripoti ya utafiti huo, kuna ishara zinazoonyesha kuwa nguvu ya tiba ya dawa hiyo imepungua.
Lakini wataalamu wa afya wanasema kuna ulazima serikali itangaze hali ya dharura na hivyo ipate msaada kutoka kwa wafadhili. Daktari Alphonse Rugambarara anasema nchi ikiwa na 10% ya wagonjwa wa malaria tayari inakuwa ni hali ya dharura. Daktari Rugambarara anahisi kuwa serikali inatumia mbinu ya siasa kwa kukataa kutangaza hali ya dharura.
Tangu zamani walikuwa wanapata usaidizi, walikuwa wanapata msaada unatokea Ulaya. Hivi balifunga huo msaada. Mi naona hii ni politics ya government, wanataka huo usaidizi ukuwa unapita direct.
Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, 50% ya vifo vinavyotokea katika hospitali za Burundi vinasababishwa na malaria. Katika matukio ya Afrika, serikali ya Msumbiji na viongozi wa kundi lilokuwa la waasi la Renamo wamesaini mkataba wa amani Jumanne wiki hii kwa matumaini ya kumaliza vita vya miaka mingi. Rais Filipe Nyusi na kiongozi wa Renamo Osufo Momade walikumbatiana baada ya kusaini mkataba huo wa kihistoria katika hafla iliyofanyika katika bustani ya amani mjini Maputo, ambayo pia ilishuhudiwa na marais wastaafu wa Msumbiji pamoja na viongozi wa kanda hiyo. Kenneth Bwire ametuandalia makala ya matukio ya Afrika.
Mkataba huo uliopewa jina la makubaliano ya amani na maridhiano ya Maputo unafikisha mwisho wa mazungumzo ya muda mrefu yaliyoanzishwa na kiongozi wa kihistoria na mapinduzi ya kitaifa ya Msumbiji Alfonso Dhlakama, aliyekufa mwezi Mei mwaka uliopita. Katika hafla hiyo, Rais Filipe Nyusi alisema kwamba Msumbiji haitawahi kuwa uwanja wa vita tena.
Mchakato ambao tumetengeneza hauwezi kurudishwa nyuma. Hatutaki kuona vita tena.
Kwa upande wake, Momade ameahidi kudumisha amani na maridhiano ya kitaifa, akitaja hatua hiyo kuwa mwanzo wa enzi mpya. Ametolea heshima mtangulizi wake Dhlakama, aliyemtaja kuwa shujaa aliyekufa bila ya kushuhudia makubaliano hayo. Mjumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa nchini Msumbiji, Mirko Manzoni, ametaja hatua ya kusaini makubaliano ya amani kuwa ya kihistoria.
Makubaliano haya yataleta amani ya kudumu nchini humu ambayo imetaabika kwa muda mrefu.
Mkataba wa amani unakuja miezi miwili kabla ya uchaguzi mkuu ambao umepangiwa kufanyika Oktoba 15, ambao chama kinachotawala chenye umaarufu mkubwa nchini Msumbiji kwa zaidi ya miongo minne kinatarajiwa kushinda. Kiongozi wa wapiganaji wa Renamo, ambaye chama chake kimepinga matokeo ya chaguzi zilizopita, ametoa wito wa kufanyika uchaguzi wa amani. Kundi la wapiganaji la Renamo lilianzishwa baada ya uhuru wa Msumbiji mwaka 1975 kwa nia ya kupindua serikali ya Marxis Frelimo. Kundi hilo liliingia katika siasa mwaka 1992 baada ya mkataba wa amani uliosainiwa Rome na kupelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 1994. Hata hivyo, lilipoteza uchaguzi huo na chaguzi zilizofuatia kabla ya kuwa chama kikuu cha upinzani. Mwaka 2013 Renamo alivunja mkataba wa amani wa mwaka 1992 baada ya jeshi kushambulia kambi yake katikati mwa Sundja. Machafuko yalitokea kati ya wanajeshi wa serikali na wapiganaji wa Renamo na kudumu hadi mwaka 2016.
That in a world that is full of conflicts, where everything seems to go in the wrong direction, you are giving us hope today. Mozambique.
Kwenye dunia ambayo imejaa mizozo na ambako kila kitu kinakwenda vibaya, wewe unatupatia matumaini leo. Mozambique inatupatia matumaini na Afrika inatupatia matumaini.
Kati ya viongozi waliohudhuria sherehe ya Jumanne ni Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini na Paul Kagame wa Rwanda.
What we can assure you, President Nyusi and Mr. Momade, is that we as South Africa will walk this journey with you.
Kile sisi tunaweza kuhakikishia Rais Nyusi na Rais Momade ni kwamba sisi kama wa Afrika Kusini tutatembea pamoja nawe. Kwenye safari hii kamwe hautatembea peke yako.
Ureno, mkoloni wa Msumbiji, imeeleza kuridhishwa na mkataba huo ikisema unafungua fursa nzuri ya amani, maridhiano na maendeleo ya nchi. Kundi la Renamo limeanza kuwapokonya silaha wapiganaji wake kama sehemu ya mkataba huo. Baadhi ya waliokuwa wapiganaji watasajiliwa katika jeshi la kitaifa na polisi, huku wengine wakipewa kazi kama raia wa kawaida. Zaidi ya wapiganaji wa Renamo 1500 wanatarajiwa kujisalimisha na silaha zao kuchukuliwa na serikali. Mkataba wa Jumanne unakuja wakati serikali yake Nyusi inapigana na makundi ya wapiganaji kaskazini mwa nchi ambao wamesababisha vifo vya zaidi ya watu 250 tangu Oktoba mwaka 2017. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa na usalama nchini Msumbiji wana wasiwasi iwapo mkataba wa amani utadumu. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na baada ya kufuata makala ya matukio ya Afrika na Kenneth Bwire, sasa namkaribisha kuletea muhtasari wa habari za dunia.
Maafisa wa serikali kuu Marekani wamewakamata karibu wahamiaji 700 wasio na vibali kufuatia msako katika viwanda vya kutengeneza vyakula mjini katika jimbo la Mississippi, ukiwa ndio msako mkubwa zaidi nchini Marekani katika muda wa miaka 10. Kikosi maalum cha polisi wa Kazakhstan wamemkamata aliyekuwa rais wa nchi hiyo Almazbek Atambayev baada ya msako mkali uliopelekea kifo cha mtu mmoja. Ambezek mwenye umri wa miaka 62 anakabiliwa na mashtaka matano ya uhalifu wa kutumia vibaya madaraka alipokuwa rais wa Kazakhstan kati ya mwaka 2011 na 2017, ikiwemo wizi wa pesa kwa lengo la kujitajirisha na ufisadi. Pakistani imemfukuza balozi wa India mjini Islamabad masaa machache baada ya uhusiano wa kidiplomasia na kibiashara kati ya nchi hizo mbili kuharibika zaidi. Uhusiano wa nchi hizo umeharibika kufuatia mzozo wa utambulisho wa eneo la Kashmir.
Na huu ndio mwisho wa matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai kutoka Washington DC, Patrick Ndwimana na Kenneth Bwire, kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.